Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី5ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិនដានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកអ្នកស្រី Dianne Feinstein ទទួលមរណភាពដោយបន្សល់ទុកនៅកេរដំណែលស្ត្រីនិយមសកម្មភាពរោងចក្រចិនរីកចម្រើនដំបូងក្នុងពេល6ខែចុងក្រោយជាសញ្ញាល្អសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចរអាក់រអួលក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តជាប់ព្រំដែនប្រទេសជិតខាងបិទច្រករបៀងខុសច្បាប់ក្រសួងការពារជាតិលុបឈ្មោះទាហាន3នាក់ចេញពីក្របខ័ណ្ឌដោយសារប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមន្ត្រីលីប៊ី4រូបទៀតត្រូវបានឃុំឃ្លួនបន្ទាប់ពីគ្រោះមហន្តរាយបង្កឡើងដោយទឹកជំនន់ឯកឧត្តមប្រធានសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន7រូបខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជជែកដេញដោលគ្នាជាលើកទី2អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Dianne Feinstein បានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាក្នុងជំនុំអាយុ90ឆ្នាំក្រុមសហការីរបស់អ្នកស្រីនៅព្រឹទ្ធសភាថាអ្នកស្រីបានបន្សល់ទុកនូវកេរដំណែលស្ត្រីនិយមដោយបានត្រួសត្រាយនិងតស៊ូជំនះបើកផ្លូវឲ្យស្ត្រីជាច្រើនចំនួនបានបំពេញមុខនីតិក្នុងវិស័យនយោបាយនិងសង្គមលោក Gabrielle Levin រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Dianne Feinstein បានទទួលអនិច្ចកម្មកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះទី28ខែកញ្ញាក្នុងជំនុំអាយុ90ឆ្នាំលោកស្រីគឺជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមានអាយុច្រើនជាងគេបង្អស់ក្រុមសហការីរបស់លោកស្រីនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាបាននិយាយថាគេនឹងចងចាំលោកស្រី Feinstein ថាជាអ្នកត្រួសត្រាយម្នាក់នឹងជាជនគំរូម្នាក់នៃការតស៊ូជំនះដែលបានបើកផ្លូវសម្រាប់ស្ត្រីជាច្រើនជំនាន់ឲ្យបំពេញមុខនីតិក្នុងវិស័យនយោបាយនិងសង្គមលោកស្រីគឺជាស្ត្រីដំបូងគេបង្អស់ដែលបានបម្រើការជាអភិបាលក្រុង San Francisco នៃរដ្ឋ California ជាស្ត្រីដំបូងគេបង្អស់ដែលត្រូវបានពិចារណាសម្រាប់តំណែងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ1984បាទទោះបីជាលោក Walter Mondale នៅទីបំផុតបានចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដោយយកលោកស្រី Geraldine Ferraro ធ្វើជាបេក្ខនារីអនុប្រធានាធិបតីក៏ដោយលោកស្រីជាបេក្ខនារីដំបូងគេដែលបាននាំមុខគេសម្រាប់តំណែងជាអភិបាលរដ្ឋ California ជាស្ត្រីមុនគេក្នុងរដ្ឋ California ដែលបានឈ្នះឆ្នោតទទួលបានអាសនៈក្នុងព្រឹទ្ធសភាជាស្ត្រីដំបូងគេដែលបានធ្វើជាអធិបតីលើពិធីស្បាត់ចូលកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីនិងជាស្ត្រីទី1ដែលបម្រើការជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាចំនួន30ឆ្នាំ
ក្នុងនាមជាអ្នកប្រកាន់ទស្សនៈនយោបាយកណ្ដាលនិយមអ្នកស្រី Feinstein ពេលខ្លះក៏បានផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈរបស់ខ្លួនដែរដោយអ្នកនយោបាយវ័យចំណាស់ភាគច្រើនដែរអ្នកស្រីធ្លាប់បានជំទាស់ទៅនឹងការរៀបការរបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានប្រែក្រឡាស់ការយល់ឃើញនេះវិញហើយបានក្លាយជាអ្នកគាំទ្រខ្លាំងក្លាចំពោះការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បែបនេះការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈមួយក្នុងចំណោមការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈរបស់អ្នកស្រីដែលគេចងចាំបំផុតនោះគឺធ្វើឡើងនៅក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ភេរវកម្មថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001អ្នកស្រី Feinstein បានបោះឆ្នោតគាំទ្រសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ាក់នឹងជាអ្នកគាំទ្រគោលនយោបាយជាច្រើនរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី George W. Bush អំពីអ្វីដែលគេហៅថាសង្គ្រាមប្រឆាំងភេរវកម្មដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការសួរចម្លើយបែបឃោរឃៅលើជនដែលគេសង្ស័យថាជាពួកជ្រុលនិយមផងដែរដែលជនទាំងនេះជាច្រើនត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ជំរុំឃុំឃាំងនៅឆកសមុទ្រ Guantanamo ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2007អ្នកស្រី Feinstein បានគាំទ្រការបិទជំរំឃុំឃាំងនៅឆកសមុទ្រ Guantanamo នេះហើយក្នុងឋានៈអ្នកស្រីជាប្រធានគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៃព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកអ្នកស្រីបានបង្ហាញជាសាធារណៈនៅរបាយការណ៍ដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយនៅឆ្នាំ2014អំពីគុកសម្ងាត់របស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ CIA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទូទាំងពិភពលោកដែលនៅទីនោះមានការធ្វើទារុណកម្មក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីទាញយកព័ត៌មានពីជនជាប់សង្ស័យជាភេរវករផងដែរកាលពីឆ្នាំ2014បន្ទាប់ពីបានថ្លែងសន្ទរកថាពេញមួយម៉ោងរិះគន់លើកម្មវិធីសួរចម្លើយរបស់ទីភ្នាក់ងារ CIA អ្នកស្រី Feinstein បាននិយាយថាខ្ញុំធ្វើការសន្និដ្ឋានថាភាពអស្ចារ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាយើងអាចនិយាយថាយើងបានធ្វើខុសហើយយើងនឹងកែកំហុសនោះនឹងធ្វើដំណើរទៅមុខបន្តពីនោះ
អរិយពេជ្រចន្ទទស្សវតមកហើយលោកស្រី Feinstein បានកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់លោកស្រីដោយការបើកចំហចិត្តនឹងការធ្វើតំណែងទំនោរល្អរមៀងគណៈបកទាំងពីរសក្ការីរបស់លោកស្រីបានថានថាលោកស្រីមិនមែនជាមនុស្សដែលធ្វើសម្បត្តិសម្រាប់សម្ដែងគុណតម្លៃរបស់ខ្លួននោះទេលោកឆាក់ស៊ូម៉ាមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកសម្ដែងភាគច្រើននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាបានថ្លែងថាលោកស្រីឆ្លាតលោកស្រីខ្លាំងលោកស្រីមានមេត្តាធម៌ប៉ុន្តែចរិតដែលល្អបំផុតក្នុងចំណោមចរិតទាំងអស់របស់លោកស្រីគឺសុចរិតភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់លោកស្រីដែលវាប្រៀបដូចជាត្បូងពេជ្រមួយគ្រាប់ដូច្នេះដែរកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាលោកឈូម៉ាដែលមានទឹកភ្នែករលីងរលោងបានដឹកនាំពិធីស្មឹងស្មាតមួយរយៈពេលខ្លីក្នុងសាលប្រជុំនៃព្រឹទ្ធសភាមុនពេលលោកថ្លែងវិយោគថាលោកឈូម៉ាបាននិយាយប្រាប់ក្រុមសក្ការីរបស់លោកថាលោកស្រី Diane Feinstein មិនមែនត្រឹមតែត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ស្ត្រីប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបានបើកផ្លូវនោះសម្រាប់ស្ត្រីជាច្រើនចំនួននៅក្រៅចំនួនលោកស្រីឲ្យដើរតាមលោកស្រីផងដែរលោក Schumer បានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថានៅពេលនេះមានស្ត្រី25នាក់បម្រើការក្នុងព្រឹទ្ធសភាហើយស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមនេះនឹងទទួលស្គាល់ថាពួកគេបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីបទសោតរបស់លោកស្រី Diane Feinstein លោក Mitch McConnell មេដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលជាគណៈបក្សសម្លេងភាគតិចនៅព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាញឹកញយបានខ្វែងគំនិតជាមួយលោកស្រី Feinstein អំពីគោលនយោបាយបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាថាលោកស្រី Diane Feinsteinគឺជាអ្នកត្រួសត្រាយម្នាក់ហើយរដ្ឋ California ដែលជារដ្ឋកំណត់ជាទីស្រឡាញ់របស់រដ្ឋស្រីនិងប្រទេសជាតិទាំងមូលមានភាពប្រសើរជាងមុនដោយសារការតស៊ូមតិស្វិតស្វាញរបស់លោកស្រីលោកស្រី Feinstein ធ្លាប់បានប្រាប់អ្នកកសិកម្មម្នាក់ថាខ្ញុំជាជនស្ត្រីនិយមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេតនិង
ខ្ញុំPeace of Pierda VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការស្ទង់មតិផ្លូវការមួយរបស់ចិនបានបង្ហាញថាសកម្មភាពរោងចក្ររបស់ប្រទេសចិនមានការរីកចម្រើនជាលើកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងរយៈពេល6ខែចុងក្រោយនេះដែលជាសញ្ញាបង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនដែលកំពុងរអាក់រអួលកំពុងមានភាពប្រសើរទៅមុខជាបណ្ដាបណ្ដាទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនហើយលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការស្ទង់មតិផ្លូវការមួយរបស់ចិនបានបង្ហាញថាសកម្មភាពរោងចក្ររបស់ប្រទេសចិនមានការរីកចម្រើនជាលើកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងរយៈពេល6ខែចុងក្រោយនេះវាជាសញ្ញាមួយទៀតដែលបង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនដែលជាសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបង្អស់ទី2នៅលើពិភពលោកកំពុងមានភាពប្រសើរទៅមុខជាបណ្ដាបណ្ដាបន្ទាប់ពីមានភាពរអាក់រអួលនៅក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះបញ្ជាក់តាមស្ដីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ការិយាល័យស្ថិតិរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននិងក្រុមឧស្សាហកម្មផ្លូវការមួយបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាថាសន្ទុះសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកផលិតកម្មប្រចាំខែរបស់ចិនបានកើនដល់ 50.2% នៅក្នុងខែកញ្ញា ពីចំនួន 49.7% នៅក្នុងខែសីហាក្នុងកម្រិតពិន្ទុ100តួលេខលើសពី50បង្ហាញថាសកម្មភាពមានការកើនឡើងសន្ទុះសមាជិកសរុបបានកើនពីចំនួន 51.3 ដល់ 52 ការសម្ដែងឡើងរបស់ផ្នែកខ្លះបានបង្ហាញថាមានការរើបឡើងវិញដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងនៅក្នុងផ្នែកទិន្នផលរោងចក្រនិងការលក់រាយផងដែរលោកចៅឈីងហឺដែលជាអ្នកស្ថិតិជាន់ខ្ពស់នៃការិយាល័យជាតិស្ថិតិចិនបាននិយាយថាឧស្សាហកម្មផលិតកម្មនៅប្រឈមនឹងការលំបាកខ្លះនៅក្នុងការរើបឡើងវិញនិងការអភិវឌ្ឍតាំងពីពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានដកចេញនឹងការដាក់កម្រិតទាក់ទិននឹងជំងឺ COVID-19 មកថ្នាក់ដឹកនាំចិនបានព្យាយាមជំរុញសេដ្ឋកិច្ចទៅមុខដោយវិធានការជាច្រើននិងបានសន្យាគាំទ្រសហគ្រិនណាដែលបង្កើតការងារនិងទ្រព្យសម្បត្តិការសម្ដែងឡើងនៅក្នុងផ្នែកខ្លះបានបង្ហាញនឹងការវិវត្តទៅមុខដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងនៅក្នុងផ្នែកទិន្នផលរោងចក្រនិងការលក់រាយផងដែរប៉ុន្តែវិបត្តិអចលនទ្រព្យរបស់ចិនគឺនៅតែបង្អាក់ដល់ដំណើររីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនអ្នកតាមដានស្ថានភាពកំពុងតាមដានមើលថាតើទិន្នន័យរយៈពេលខ្លីខាងមុខនឹងសម្ដែងឡើងយ៉ាងដូចម្ដេចដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងទិន្នន័យអំពីការចំណាយរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងអំឡុងពេលឈប់សម្រាករដូវស្លឹកឈើជ្រុះរយៈពេល8ថ្ងៃដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះផងដែរសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនបានរីកចម្រើនក្នុងកម្រិតប្រចាំឆ្នាំចំនួន 6.3% នៅក្នុងត្រីមាសទី2នៃឆ្នាំ2023នេះដែលនេះមានភាពយឺតយ៉ាវច្រើនជាងការរីកចម្រើនចំនួនជាង 7% ដែលអ្នកវិភាគបានព្យាករទុកផ្អែកលើសន្ទុះយឺតយ៉ាវនៃសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងពេលមួយឆ្នាំមុនអ្នកធ្វើការវ័យក្មេងម្នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់គឺប្រហែលជាគ្មានការងារធ្វើដែលនេះគឺជាអត្រាដ៏ខ្ពស់មិនធ្លាប់មានពីមុនមកដែលបន្ថែមសម្ពាធដល់ការចំណាយរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនដែលកើតចេញពីការធ្វើប្រហែសក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសជិតខាងបិទច្រករបៀងខុសច្បាប់ចោលទាំងអស់ដើម្បីធានាបង្ការនៅហានិភ័យផ្សេងៗអ្នកតាមដានបានលើកឡើងថាការបិទច្រករបៀងមិនមែនជាមធ្យោបាយយូរអង្វែងឡើយដោយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្វែងយល់ពីឫសគល់នៃបញ្ហាពិតហើយដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះទៅជាការល្អលោកហាណូយរៀបការលំអិតឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសសុខាបានចេញបញ្ជាឲ្យបិទច្រករបៀងខុសច្បាប់ទាំងអស់ក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខេត្តជាប់ព្រំដែនប្រទេសជិតខាងក្រោយរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនកើតឡើងនេះបើតាមលិខិតមួយច្បាប់របស់ក្រសួងទៅកាន់អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តចុះថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2023បើតាមលិខិតដដាលក្រសួងបានរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីមានដូចជាការលួចលាក់បើកដំណើរការច្រករបៀងខុសច្បាប់ស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តជាប់ព្រំដែនមួយចំនួននិងការយកកំរៃក្រៅផ្លូវការពីពលករនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនៅពេលឆ្លងកាត់ចេញចូលតាមច្រកទ្វារព្រំដែនក្រសួងបានថែមថាកត្តាទាំងនេះបានជះឥទ្ធិពលមិនល្អដល់សន្តិសុខសុវត្ថិភាពសម្រាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងរបៀបរៀបរយតាមព្រំដែនលិខិតដដែលបញ្ជាក់ថាត្រូវបិទច្រករបៀងខុសច្បាប់ទាំងអស់ក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងករណីចាំបាច់ត្រូវធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិយតម្លៃលើសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់ច្រកដែលមានស្រាប់រួចលើកសំណើមកក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីមានមូលដ្ឋានសិក្សានឹងលើកយកបោះជូនថ្នាក់ដឹកនាំពិនិត្យសម្រេចក្នុងការបង្កើតជាច្រកទ្វារព្រំដែនផ្លូវការក្រៅពីនេះក្រសួងក៏ជំរុញឲ្យចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ក្នុងការបង្ក្រាបសកម្មភាពមេខ្យល់និងអ្នកសំគំនិតដែលអូសទាញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យឆ្លងព្រំដែនខុសច្បាប់តាមគ្រប់រូបភាពលិខិតរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ថាសពគ្នានេះដែរទៅធ្វើការអប់រំណែនាំនិងផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយជួបជាប្រចាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋាននៅពេលចេញចូលឆ្លងកាត់ព្រំដែនត្រូវមានឯកសារស្របច្បាប់ដែលចេញដោយក្រសួងស្ថាប័ននិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីជៀសវាងការជួញដូរមនុស្សការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មការប្រព្រឹត្តបទល្មើសនិងផលវិបាកផ្សេងៗនៃការឆ្លងដែនខុសច្បាប់អភិបាលរងនឹងជាអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកលីសវណ្ណរិទ្ធប្រាប់ VOA ថានៅក្នុងខេត្តរបស់លោកមិនមានច្រករបៀងនោះទេនឹងថាអាជ្ញាធរនឹងពង្រឹងបន្ថែមទៀតទៅតាមបទបញ្ជារបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ
អានឹងជាការគោរពតាមបទបញ្ជារបស់តាលើត្រូវតែធ្វើម៉េចឲ្យអនុវត្តឲ្យបានតាមការណែនាំតាមខ្លឹមសារលិខិតបាទ
ចំណែកអភិបាលរងនឹងជាអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តឧត្តមមានជ័យលោក ឌីរ៉ាដូថ្លែងថាច្រករបៀងនៅក្នុងខេត្តរបស់លោកមិនមាននោះទេគឺមានតែច្រកអន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាអាជ្ញាធរថ្នាក់ខេត្តនឹងអនុវត្តទៅតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ
តែប៉ុណ្ណឹងលិខិតរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនេះគឺថារដ្ឋបាលខេត្តរបស់យើងបានទទួលហើយគឺយើងនឹងអនុវត្តតាមស្ដីណែនាំនឹងបាទបាទ
លោកឌីថេហូយ៉ាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាការបិទច្រករបៀងជាមធ្យោបាយមួយប៉ុន្តែលោកថាមិនមែនជាដំណោះស្រាយយូរអង្វែងនោះទេលោកបន្ថែមថាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានទូលំទូលាយគឺជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អផងដែរលោកឌីថេហូយ៉ាបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែចាត់វិធានការចំពោះអំពើចិញ្ដូវមនុស្សជាពិសេសមេខ្ចលឲ្យលោកជំរុញរដ្ឋាភិបាលឲ្យស្វែងយល់ពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់បាត់ទៅក្រៅប្រទេសផងដែរ
អានឹងរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែគិតគូរពិចារណាយល់ដឹងអំពីឫសគល់នៃបញ្ហាហើយដោះស្រាយឲ្យចំបញ្ហាទៅអាចដោះស្រាយបានប៉ុន្តែបើសិនបើធ្វើទៅស្កាត់ច្រករបៀងទេវាហាក់ដូចជាយើងផាត់ច្រកចឹងផាត់ឲ្យវាត្រូវមកវិញ
បើតាមមន្ត្រីសង្ត្រៅរូបនេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែដោះស្រាយរឿងការងារធ្វើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅអាចកាត់បន្ថយការចំណាក់ស្រុកបានរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះVOA បានបង្កើតទំព័របတ်សម្ភារដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បတ်សម្ភារទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបတ်សម្ភារនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រសួងការពារជាតិបានលុបឈ្មោះទាហាន3នាក់ចេញពីក្របខ័ណ្ឌដោយសារតែការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរក្រសួងមហាផ្ទៃក៏កំពុងពិនិត្យរកសារធាតុញៀនលើមន្ត្រីពន្ធនាគារនានាលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងការពារជាតិបានលុបឈ្មោះទាហាន3នាក់ចេញពីក្របខ័ណ្ឌក្រោមហេតុផលថាពួកគេប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀននេះបើតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងការពារជាតិដែល VOA ទទួលបានអ្នកតាមដានសារទៅចំពោះចំណាត់ការនេះប៉ុន្តែទាមទារឲ្យក្រសួងអនុវត្តការងារនេះដោយឈើលើគោលការណ៍តម្លាភាពនិងគុំលំអៀងលើបព្វនិយមកាលពីចុងខែកញ្ញាលោកទាសីហារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានចេញប្រកាសមួយដែលលោកឈ្មោះនាយទាហានម្នាក់ដែលមានឋានៈជាវរៈសេនីយ៍ត្រីនិងមានតួនាទីជាគ្រូបច្ចេកទេសស្មារតីជើងសាលានាយទាហានសកម្មគឺលោកពូនធាចេញពីក្របខ័ណ្ឌដោយមូលហេតុពាក់ព័ន្ធការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនជាមួយគ្នានោះលោកវង្សពិសេនអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទកាលពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាបានលើកឈ្មោះយុធិន2នាក់នៅសាលានាយទាហានសកម្មចេញពីក្របខ័ណ្ឌផងដែរដោយសារពាក់ព័ន្ធការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដូចគ្នានេះបើតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់អគ្គបញ្ជាការដ្ឋាននៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទ VOA បន្តសុំការអធិប្បាយបន្ថែមពីលោកឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិនិងលោកវង្សពិសេនបាននៅឡើយទេការអនុវត្តវិធានការនៃការត្រួតពិនិត្យសារធាតុញៀនក្នុងចំណោមមន្ត្រីយោធាដោយសារគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជានៅតែជាបញ្ហាចម្បងដែលអ្នកតាមដានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភហើយរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីបានប្រកាសថានឹងផ្ដោតសំខាន់លើកិច្ចការមួយនេះលោកយ៉ងកឹមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនឹងសន្តិភាពសារទៅចំណាត់ការរបស់ក្រសួងការពារជាតិក្នុងការត្រួតពិនិត្យទីហ៊ានដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនប៉ុន្តែលោកជំរិតឲ្យក្រសួងការពារជាតិអនុវត្តឲ្យស្មារតីគ្នាម៉ត់ចត់និងមើងម៉ាត់ដែលគុំលំអៀងបពុនិយម
ធ្វើយ៉ាងណាគឺគុំឲ្យមានភាពលំអៀងឲ្យមានភាពសុក្រិតហើយគុំឲ្យថាងអ្នកខ្លះមានខ្នងធំទៅក៏អាចនៅបន្តទៅបីមានសារធាតុញៀន
លោកបន្ថែមថា
ជុំវិញបញ្ហានេះតើមានភាពមុតចាត់ច្បាស់លាស់ហើយមឹងម៉ាត់បាទបានទៅរួចបើថាហ៊ានធ្វើបានបើធ្វើបញ្ហាហ្នឹងហើយបើសិនតែយើងថាងមានខ្លះលើកលែងដោយសារយុយលមានខ្លះទៀតក៏ត្រូវបានអនុវត្តចាត់វិធានការទៅលើគាត់អាហ្នឹងគឺអត់អាចមានប្រសិទ្ធភាពទៅបានទេបាទនេះជារឿងមួយសំខាន់ណាស់បាទ
លោកយ៉ងកំឯងចង់ឃើញវិធានការមួយទៀតអនុវត្តលើមន្ត្រីនិងប៉ូលីសដែលស្ថិតនៅក្រៅក្រសួងមហាផ្ទៃផងដែរដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់និងលុបបំបាត់គ្រឿងញៀនក្នុងប្រទេសកម្ពុ ្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយដែលបញ្ជាឲ្យគ្រប់អង្គភាពពិនិត្យសារធាតុញៀនក្នុងចំណោមមន្ត្រីពន្ធនាគារនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពការអនុវត្តការងាររបស់មន្ត្រីនៅតាមមណ្ឌលកែប្រែនិងពន្ធនាគាររាជធានីខេត្តឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងទទួលបានការជឿទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋលោកខៀវសុភ័ក្ររដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA ថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបានអនុវត្តកិច្ចការនេះចាប់ពីថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាដែលគ្រោងបញ្ចប់នៅចុងខែតុលាហើយបន្ទាប់មកនឹងចេញជារបាយការណ៍នេះពេលនោះលោកសុនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាចង់ឃើញកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាឲ្យផុតពីគ្រឿងញៀននេះមុនគេព្រោះថាបើកាលណាកងកម្លាំងជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្រឿងញៀននោះវានឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបាត់បង់ទំនុកចិត្ត
យើងជំរុញឲ្យស្ថាប័នដែលជាស្ថាប័នកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងយោធានិងនគរបាលហើយនិងកងកម្លាំងពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតអនុវត្តនៅវិធានការបែបនេះបន្តទៅទៀតដើម្បីឲ្យមានភាពជ្រះស្រឡះរបស់កងកម្លាំងដើម្បីថត់នៅឆ្ងាយពីបញ្ហាគ្រឿងញៀន
ជាមួយគ្នានេះលោកថារឿងដែលសំខាន់ផ្សេងទៀតគឺត្រូវរឹតបន្តឹងលើកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាក់ទងការប្រើប្រាស់អាវុធការសាបគ្រឿងស្រវឹងនិងការប្រើប្រាស់ហិង្សាជាដើមព្រោះកន្លងទៅលោកសង្កេតឃើញថាបញ្ហាទាំងនោះនៅតែកើតមានឡើងហើយជារូបភាពមិនល្អសម្រាប់សង្គមជាតិតែតាំងតំណែងបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះកាលពីខែសីហាលោកហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសរបស់លោកផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់បង្ក្រាបបទល្មើសពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អគ្គរដ្ឋអាជ្ញានៃប្រទេសលីប៊ីបានបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនមន្ត្រី4រូបទៀតដែលធ្វើឲ្យចំនួនមន្ត្រីសរុបកើនឡើងដល់ចំនួន12រូបត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងដំណើរការស៊ើបអង្កេតទៅលើគ្រោះទឹកជំនន់កាលពីខែមុនដែលបានបង្កឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ស្លាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយលោកសុកខេមរានៃ VOA ជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គ្រោះទឹកជំនន់បណ្ដាលមកពីព្យុះដានីយ៉ែលដែលមានកម្លាំងដូចព្យុះកំបុតត្បូងបានបំផ្លិចបំផ្លាញតំបន់ភាគខាងកើតនៃប្រទេសលីប៊ីកាលពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់3,893នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងរាប់ពាន់នាក់ទៀតកំពុងបាត់ខ្លួនទីក្រុងមាត់សមុទ្រដឺណាបានទទួលរងគ្រោះពីទឹកជំនន់នេះធ្ងន់ធ្ងរជាងគេដោយអ្នកបានឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់ភ្នែកបានប្រដូចវាទៅនឹងរលកយក្សស៊ូណាមីព្យុះនេះបក់កំទេចទំនប់ទឹកចំនួន2និងបានបោសសម្អាតស្រុកមួយចំនួនទាំងស្រុងចូលទៅក្នុងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេជនសង្ស័យ4នាក់ទៀតរួមមានសមាជិក2រូបនៃក្រុមប្រឹក្សាក្រុងដឺណាត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសង្ស័យថាពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងមិនបានល្អទៅលើបេសកកម្មផ្នែករដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងទូនីតិរបស់ពួកគេនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សឈានចូលដល់ថ្ងៃសុក្រដោយការិយាល័យអគ្គប្រធានអាជ្ញានៅក្នុងទីក្រុងទ្រីប្រូលីស្ថិតនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសលីប៊ីកាលពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាការិយាល័យនេះបានចេញបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនមន្ត្រីចំនួន8រូបបូករួមទាំងអភិបាលក្រុងដឺណាដែលត្រូវបានបណ្តេញចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីទឹកជំនន់បានកើតឡើងលោកអាល់សេឌីកអាល់សូអគ្គប្រធានអាជ្ញាលីប៊ីគឺជាសមាជិករដ្ឋាភិបាលដែលបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសនេះចំណែករដ្ឋបាលមួយដែលជាគូបដិបក្ខភាគខាងកើតដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយបរិសខ្លាំងនៅក្នុងជួរយោធាគឺលោកខាលីហ្វាហាហ្វតារដ្ឋាភិបាលភាគខាងកើតនិយាយថាខ្លួនមានផែនការធ្វើសន្និសីទជាមួយម្ចាស់ជំនួយអន្តរជាតិនៅទីក្រុងបេនហ្គាហ្ស៊ីនៅថ្ងៃទី10ខែតុលានេះស្ដីពីការកសាងឡើងវិញតំបន់ដែលត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយគ្រោះទឹកជំនន់ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនេះមិនបានហៅរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងទ្រីប៉ូលីមកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការនេះទេដែលការនេះធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ពីសំណាក់ម្ចាស់ជំនួយប្រទេសលីប៊ីបានបែកបាក់គ្នាចាប់តាំងពីការបះបោរគ្រប់គ្រងដោយអង្គការអូតង់ដែលបានទម្លាក់និងសម្លាប់ជនផ្ដាច់ការម៉ូម៉ាហ្គាដាហ្វីដែលបានកាន់អំណាចអស់រយៈពេលដ៏យូរកាលពីឆ្នាំ2011ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជា នៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នូវព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
បេក្ខជនប្រជែងខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដើម្បីបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកបានជជែកដេញដោលគ្នាអស់រយៈពេល2ម៉ោងនៅក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នាជាលើកទី2របស់ពួកគេកាលពីយប់ថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនដោយការបោះឆ្នោតបឋមនៅសល់ពេលមិនដល់4ខែផងបេក្ខជនទាំងអស់ស្ថិតនៅពីក្រោយលោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅក្នុងការសុំមតិនានាក៏ប៉ុន្តែពួកគេនៅតែមានក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងការទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកបោះឆ្នោតអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាន់ខ្ពស់របស់ VOA ប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រី Caroline Presutti រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Simi Valley រដ្ឋ California ហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បេក្ខជនចូលឈ្មោះប្រធាននាយកប្រតិខាងបក្សសាធារណរដ្ឋ7រូបបានចូលរួមជជែកដេញដោលគ្នានៅបណ្ណាល័យប្រធាននាយកប្រតិ Ronald Reagan ក្នុងរដ្ឋ California ពួកគេបានចាប់ផ្ដើមរិះគន់គ្នាដោយមិនបង្អង់យូរដោយម្នាក់ម្នាក់តាំងចិត្តប្រជែងនាំមុខតែកទិននឹងបញ្ហាអន្តរប្រវេសអតីតប្រធានរដ្ឋ New Jersey លោក Chris Christie ថាលោកនឹងបញ្ជូនឆ្មាំជាតិទៅចូលរួមជាមួយនឹងភ្នាក់ងារគយនឹងគ្រប់គ្រងព្រំដែនដើម្បីការពារព្រំដែនជាប់មិចស៊ិកការជជែកដេញដោលភាគច្រើនចាត់ទុកចិនជាសត្រូវអតីតអភិបាលរដ្ឋ South Carolina អ្នកស្រី Nikki Haley ថាអ្នកស្រីនឹងបញ្ជូនកងកម្លាំងប្រតិបត្តិការពិសេសទៅវាយប្រហារក្រុមគ្រឿងញៀនមិចស៊ិកនិងបញ្ឈប់ទំនាក់ទំនងធម្មតាជាមួយចិនរហូតដល់តែចិនបញ្ឈប់លំហូរថ្នាំញៀន Fentanyl តក្កិននឹងសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនវិនិយោគិនជីវវិទ្យាលោក Eric Ramaswamy ថាដោយសារលោក Putin ជាជនប្រជាការអាក្រក់មិនមែនមានន័យថាអ៊ុយក្រែនល្អនោះដែរលោកបានបន្តថាចិនគឺជាសត្រូវពិតប្រាកដរដ្ឋ Florida បានហាមឃាត់ជនជាតិចិនមិនឲ្យទិញអាចារ្យនៅទ្របចិត្តមូលដ្ឋានយោធាហើយអភិបាលរដ្ឋនេះលោក Ron DeSantis ថាលោកគ្រប់គ្រងការហាមឃាត់ស្តីគ្នានេះនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកដែលអវត្តមានក្នុងការជជែកដេញដោលនេះគឺលោកអតីតប្រធាននាយកប្រទេស Donald Trump ដែលបានសម្រេចទៅជួបកម្មករនៅទីក្រុង Detroit រដ្ឋ Michigan ដែលនៅទីនោះសហជីពកម្មករកំពុងធ្វើកតកម្មការស្ទង់មតិរបស់ទូរទស្សន៍ NBC News បង្ហាញថាលោកត្រាំទទួលបានការគាំទ្រ 70% ច្រើនជាងបេក្ខជនផ្សេងទៀតហើយលោកដូសិនទីសទទួលបានការគាំទ្រ 16% ក្នុងលំដាប់ទី2អភិបាលរដ្ឋនោះដាកតាលោកដឹកបឺហ្គឹមបានរិះគន់រដ្ឋបាលរបស់លោក Biden អំពីការដោះដូរអ្នកទោសជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់លោកថ្លែងថា
អ៊ីរ៉ង់បានអ្នកទោស5នាក់ហើយយើងក៏បានអ្នកទោស5នាក់ដែរប៉ុន្តែអ៊ីរ៉ង់បាន6000លានដុល្លារដែលអាចប្រើដើម្បីជំរុញទៅមុខនៅអំពើភេរវកម្មរបស់ខ្លួន
អតីតអនុប្រធាននាយកប្រទេសមៃផិននិយាយអំពីលោក Donald Trump ថា
Now we see Donald Trump walking away
ឥឡូវនេះយើងឃើញលោក Trump ដើរចេញពីរបៀបវារៈដែលកំណត់រដ្ឋបាលរបស់យើងនិងចលនាសាធារណរដ្ឋក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលអាមេរិកនាំមុខលើឆាកអន្តរជាតិឥឡូវនេះលោក Trump និយាយភាសាយកចិត្តគេនិងដកថយ
បេក្ខជនទាំងនេះនឹងសម្រាប់ជាមួយខែបន្តិចពីការជជែកដេញដោលការជជែកដេញដោលលើកទី3គឺធ្វើនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនៅក្នុងទីក្រុង Miami រដ្ឋ Florida ពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីពីម៉ោង 8:30 ដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz អរុនសួស្តី
ប This program has come to you from the Voice of America, Washington.